Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Cu religia nu-i de joacă. Istoria ne arată că spiritualitatea de multe ori a fost umbrită de abuzuri și de greșelile oamenilor, iar în numele religiei s-au făcut multe crime. Și atunci, mai are rost să fii un om religios? Cum putem face diferența între religie ca instituție și credința autentică în Dumnezeu? Există oare religii bune și religii rele? Și cum putem evita să transformăm propria credință într-o simplă tradiție lipsită de adevăr și putere? În ediția de astăzi a emisiunii A doua opinie, vă invităm să reflectăm împreună la aceste întrebări și să descoperim ce înseamnă o spiritualitate sănătoasă, așa cum o prezintă Scriptura. După materialul introductiv realizat de Opinia Production, vom dezbate acest subiect cu pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia.
Cu religia nu-i de joacă. Merită să-ți pui încrederea în marile nume de pe firmamentul religiei? Nu trebuie să fii gânditor ateu pentru a-ți permite astfel de întrebări. Pur și simplu, ca individ iubitor de spiritualitate autentică, îngăduie-ți un survol al istoriei, chiar și de la mică altitudine. Ce remarci? Incași și maiași, ai căror conducători concentrau puterea absolută, practicau odinioară sacrificii sângeroase la scară mare, aducând jertfe umane, inclusiv copii, pentru îmbunarea zeităților, decapitări plus extragerea de inimi. Șamani și vraci africani ce practicau magie neagră pentru a îmbuna spirite, exploatarea fricii oamenilor de blesteme și cererea de ofrande protectoare, blocarea progresului medical prin refuzul tratamentelor moderne în favoarea vrăjitoriilor. Hinduși care sacralizează bovine, dar mențin în legitimitate umilitorul sistem al castelor între oameni, cu ducerea la paroxism a disprețului, marginalizării și strictei reglementări în dreptul claselor mai puțin privilegiate. Călugări budiști, pe care, în ciuda promovării principiului non-violenței, îi poți găsi implicați uneori în persecuții agresive contra minorităților etnice sau religioase, vezi Myanmar sau Sri Lanka. Nemai luând în calcul, transformarea mănăstirilor lor în centre de putere politică și economică masiv acumulatoare de averi. Musulmani ce folosesc fatvevele pentru justificarea execuțiilor sau jihadului împotriva adversarilor și subordonarea și discriminarea femeilor prin interpretări restrictive ale Sharia. Poate conducătorii bisericii creștine vor aduce o notă mai luminoasă, serenă? Să vedem! Conducătorii bisericii de apus au promovat inchiziția și arderea pe ruga dizidenților religioși. Au fost profund implicați în războaie și corupție, trafic de indulgențe, vânzare de funcții ecleziastice, iar mai nou, în epoca modernă, acoperirea uneori a scandalurilor de abuz sexual. Dacă ne uităm spre răsărit, în dreptul conducătorilor religioși găsim adesea colaborările unor patriarhi cu regimuri totalitare. De exemplu, URSS, România comunistă. Luxul ierarhiei bisericești contrastând cu sărăcia credincioșilor. Naționalismul religios și implicarea în conflicte etnice, de exemplu, Balcani. Și sigur, nu poți ignora liderii protestanți ce exploatează uneori fără scrupule din punct de vedere financiar pe credincioși prin spectacole televanghelistice și promisiuni false de prosperitate. Sigur, dacă ai rezistat până în acest punct, înseamnă că ești foarte interesat de Dumnezeu, de spirit, de adevăr și aștepți probabil o stabilizare în oceanul întunecat de eșecuri tenebroase a religiilor omenirii. Există speranță? Mai speră cineva că religia poate oferi cu adevărat soluții problemelor existențiale? Îngăduie-ți o ultimă încercare, riscantă, finală, contestată, nebunească. Încredințarea apostolului, ce provine din timpurile erei biblice pure, când încă nu se depusese balastrul aluvionar al tradițiilor și superstițiilor creștine, peste informația originală biblică. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nimeni altul decât Iisus Hristos Domnul. Explorează-o și tu singur. Vezi dacă merită.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Eu le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Ioan Câmpean Tătar. Am urmărit un material care poate ne pune pe gânduri. Există religii bune, există religii rele, există riscul să punem în aceeași categorie toate religiile, pornind doar de la aceste exemple negative?
În primul rând, nu doar riscul, ci marea majoritate a oamenilor pur și simplu așează toate religiile într-un singur coș și spun toate sunt bune, toate sunt rele, sau, dar lucrul acesta nu cred că ar fi de recomandat. Sunt țări în Occident care elevii învață religie și pur și simplu același timp este acordat pentru fiecare religie și pentru religia creștină și musulmană și așa mai departe și în cele din urmă ei să aleagă ceea ce consideră că ar fi bine. Desigur, dacă există religii bune și rele, întrebarea este, da, foarte complicată.
Întrebarea a fost simplă, răspunsul e mai greu.
Nu cred că trebuie să demonizăm vreo religie. Nu aceasta este chemarea noastră. Dar în același timp, eu cred că e timpul și a fost întotdeauna timpul să afirmăm că religia creștină este unică. Unică prin fondatorul ei, unică prin doctrina ei, prin învățătura ei.
Ce face
ei
superior creștinismul, văzând tot acest survol al istoriei?
În primul rând, fondatorul ei. Pentru că religia creștină înseamnă, în primul rând, nu un sistem, ci o persoană. Și de aceea este superioară, spunem noi. Dar lucrul acesta, cum îl demonstrăm celorlalți, aici deja este o problemă, da.
Dacă cineva a urmărit acest material pe care ni l-ați propus și este acum atât de dezamăgită de religie încât spune ok, deci m-am convins, chiar nu mai am nevoie
chiar
să aflu
nimic. Chiar nu mai vreau să am de-a face.
Ce i-ați spune acum repede ca să nu închidă televizorul?
Ca să nu închidă televizorul? I-aș spune că e timpul să treci de perioada copilăriei tale spirituale, când ești dezamăgit, și să știi faptul că Dumnezeu nu se identifică cu greșelile oamenilor religioși. Cred că asta i-aș spune.
Ceea ce este interesant, deci sunt 2,3 miliarde de creștini, apoi musulmani 1,5 miliarde, hinduși aproape 1 miliard, dar vă puteți imagina peste 1 miliard, 1 miliard, 100 de milioane de neafiliați. Oamenii aceștia sunt spirituali. Ei pretind că sunt spirituali, dar nu doresc pur și simplu să se atașeze sau să se identifice cu vreun sistem religios.
Dar cum vă explicați că istoria aceasta a religiei este atât de mult marcată de violență, de abuzuri, de nedreptate?
Acolo unde există oameni, există religie. Deci nu se poate, pur și simplu, noi suntem creați pentru religie. Religia se regăsește în ADN-ul nostru pentru închinare.
Credeam că o să spuneți că acolo unde există oameni este păcat.
Este și păcat, și în primul rând păcat, sigur că da. Dar este și religie, există această căutare, există această foame spirituală la absolut toți oamenii. Cum explicăm faptul că, pur și simplu, chiar și în religia creștină, au existat atât de multe atrocități în numele religiei, pur și simplu s-au făcut atât de multe lucruri rele. Părerea mea este următoarea, și anume Dumnezeu se folosește de religie, de elementul religios, pentru ca în modul acesta să-i atragă pe oameni la el, dar diavolul se folosește din plin de elementul religios. Este zona sensibilă,
exact,
unde el poate să se apropie de oameni și să-i câștige pentru sine și să-i folosească pe tărâmul acesta religios pentru ca să-și aducă la îndeplinire planurile sale.
Practic vorbim despre același câmp de bătălie care
Absolut.
Este mintea omului,
da.
Acolo unde pe de o parte lucrează Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt și acolo unde, iată, se duce lupta împotriva răului, împotriva satanei.
Sigur că da. Căderea omului a avut loc tocmai acolo, lângă pomul vieții și la pomul oprit. Da.
Cum facem să înțelegem că dincolo de oameni, de lideri religioși, sunt totuși niște principii? Vorbim acum de creștinism și ne întoarcem cât mai mult spre creștinism pentru că suntem într-o țară creștină. Cum facem să trecem de greșelile pe care le-am văzut poate la lideri religioși și să ne îndreptăm spre Scriptură?
Ați folosit un cuvânt interesant, principii. Ori este valoros, ideea este valoroasă, transpare din marile principii ale lui Dumnezeu presupun iubire, dreptate și așa mai departe. Însă vreau să spun că există și situația în care o biserică poate să pretindă că ea are principiile și poate că doctrinarea este foarte aproape de principiile la care facem referință. Însă dacă ai avut șansa pe planeta asta să ieși din satul tău, din orașul tău, din țara ta, să te întâlnești la ei acasă cu niște musulmani, de exemplu, sau la ei acasă cu niște hinduși, sau cu niște, cu niște africani care încă trăiesc în primitivismul spiritualității lor generate de vraciul tribului. Ce-ți vine în minte în momentul acesta este ideea, bine, da, doar biserica mea și cu principiile bisericii mele, doar această biserică va genera mântuirea în oameni, dar cu ăștia ce se întâmplă? Că sunt buni și ei, sunt calzi și ei, sunt iubitori de aproape și ei.
Și ce se întâmplă cu aceștia? Foarte bine că ne-ați pus această întrebare.
Da. Acum, pentru a evita una dintre cele mai mari gropi pe care inclusiv creștinii au obiceiul să cadă în ea, aceea de a spune, sunt biserica adevărată. Și am auzit ortodoxi spunând treaba aceasta și disprețuindu-i pe alții. Am văzut adventiști spunând lucrul acesta și disprețuim pe toți ceilalți. Trebuie să știi că religia este o chestiune care pe de-o parte se cântărește în duhul care te animă, în faptele care apar pe lângă tine, urmarea locuirii Duhului lui Dumnezeu în tine. Dar povestea aceasta a separării, a punctării, aceștia sunt ai diavolului și aceștia sunt ai lui Dumnezeu, aceasta este cea mai complicată și cea mai de evitat
atitudine
pe care noi ar trebui să o avem vreodată. Este foarte posibil să găsesc în rândul bisericii alteia decât biserica mea niște oameni care spiritual sunt la ani distanță, lumină peste oricare dintre membrii, prietenii din biserica mea. Pot eu să spun că acela nu va fi mântuit?
Ce contează pentru mântuire? Contează din ce confesiune religioasă ai făcut parte sau dacă are vreo relevanță atunci să mai faci parte dintr-o confesiune religioasă dacă spunem că nu, credința e doar în inimă și atât?
Există mai multe poziții în raportul nostru față de celelalte religii. Prima poziție este cea a pluralismului. Toate sunt la fel de bune. Toate conduc, de fapt, spre același loc. O altă poziție este cea a exclusivismului despre care s-a spus, adică doar noi suntem și alții sunt răi. Cred că poziția cea mai bună este cea inclusivistă și anume, noi recunoaștem și spunem răspicat lucrul acesta, în nimeni altul nu este mântuire, dar recunoaștem în același timp că Dumnezeu este prezent și lucrează și în cadrul altor religii. Dumnezeu vrea să-i mântuiască și pe oamenii aceia, chiar dacă ei n-au cunoștința pe care o avem noi.
Și
din...
îi cheamă.
Sigur că da, și
la principiile.
Bineînțeles, sigur că da. Da. Deci în Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta. Cei care au lege vor fi judecați după lege. Cei care nu au lege, deci Dumnezeu a așezat în conștiința lor ceea ce este bine și ceea ce este rău. Deci sunt aceste poziții și cred că, bineînțeles, mai există și poziția aceea care spune că toate sunt rele sau, dar niciuna nu are niciun
este
valoare.
Totuși, este totuși important să faci parte dintr-o anumită confesiune religioasă sau dintr-o anumită biserică creștină?
Gândiți-vă la exemplul Mântuitorului Iisus Hristos. Este la templu și cuvintele pe care le rostește în dreptul acestui sistem numit templu și religii sunt dure. Zice, aceasta este o peșteră de tâlhari. Și vede cum o femeie își oferă darul pentru templu. Iisus Hristos nu s-a dus să-i spună, femeie, reține darul. Pentru că acela era un act al închinării. Da. Și a lăudat-o pe femeia aceea și spune, a dat mai mult decât oricine. Deci, pur și simplu, noi nu trebuie să uităm niciodată că religia înseamnă relație, adică relegare sau ceva ce mă apropie de Dumnezeu. Noi avem nevoie de un sistem religios, dar e adevărat că adevărata religie e să trăiește individual.
cumva pentru a reuși să te detașezi de spiritul sectant, o minimă cunoștință teologică trebuie să ai.
Pe care o iei de unde?
Pe care o iei, evident, din Scriptură.
Nu de la biserică.
Aduceți foarte mulți termeni pentru explicarea cărora este, se cere timp. Dar,
încerc să mă pun în mintea celor care ne ascultă.
Da, aici ați intrat într-un teritoriu foarte lunecos, pentru că cine a generat Scriptura? A generat biserica sau biserica a generat Scriptura? Da, doar închei paranteza aceasta fără să dau răspunsul. Mă întorc. Vreau doar să spun faptul că citind în Scriptură și sub înțelegerea bisericii, ajungi probabil la înțelegerea următorului fapt. Avem de-a face cu ceea ce în teologie se numește biserică vizibilă și biserică invizibilă. Biserica vizibilă este cea care în învățăturile căreia găsești cea mai mare apropiere față de învățătura originatorului religiei, care este Dumnezeu, este Iisus Hristos, dar în același timp ești conștient că în alte părți, în alte religii, trebuie să fie niște oameni cu anumite calități care, dacă trăiesc după toată înălțimea luminii și înțelegerii lor, Dumnezeu, nu tu, nu eu, nu prelatul sau cineva din cadrul nostru uman, în care Dumnezeu se poate pronunța că acela face parte din biserica invizibilă. Asta te decopertează, te salvează de acest spirit blestemat, sectant, care face să privești cu ură la celălalt când își exprimă opinii diferite de ale tale. Da, noi credem că pot fi mântuiți niște musulmani fără ca, de exemplu, să fi cunoscut pe Hristos, dacă au trăit în toată lumina înțelegerii lor. Dacă l-au întâlnit pe Hristos la un moment dat și l-au respins sistematic și au spus nu vrem să avem de-a face, probabil că ei își pierd șansele lor. Dar una peste alta, pentru asta funcționează biserica vizibilă, ca să facă cunoscut lumii, ca să cheme pe oameni la cel care cu adevărat poate să dea viață, să dea direcție și să dea mântuire.
Cum facem ca religia să nu fie un spectacol?
Nu putem să generăm treaba aceasta, este peste noi, suntem prea iubitori de putere când începem să o deținem, suntem prea iubitori de bani ca să putem să ne protejăm de noi înșine și de excesele noastre. Există doar un Dumnezeu care poate să ne echilibreze, există doar un Duh Sfânt care poate să ne așeze într-o umilă viață de rugăciune, să ne îndrepte spre Scriptură, să putem să tăiem toate aceste excrescențe blestemate care practic ies din noi, cresc din noi, firea noastră, și dacă ești papă ai probleme cu firea ta, și dacă ești președintele bisericii adventiste ai probleme cu firea ta, și dacă ești patriarh ai probleme cu firea, adică faptul că nu vreau să mă cantonez în niște oameni și în carențele lor, le văd oriunde, le văd în biserica mea, știu că orice baptist, de exemplu, vede în biserica lui probleme. Ce înseamnă? Că trebuie să urască pe Dumnezeu?
Sau religia?
Sau religia, sau corpul pastoral, sau... Adică suntem în zbaterea aceasta să ieșim din zona dificilă a întunericului pe care Satana îl pune peste lumea aceasta și să ne prindem de Hristos.
Pe care îl găsim în Evanghelie. Ce ne aduce descoperirea Evangheliei?
Păi, Evanghelia ne-l aduce în primul rând pe Iisus Hristos. Doar atât aș vrea să spun că până nu de mult religiile lumii erau acolo. Să știți că astăzi sunt aici, pentru că mai ales în orașe, musulmani și hinduși și așa mai departe sunt aici împreună cu noi și sunt atât de mulți creștini care astăzi lucrează alături de astfel de oameni și vrând nevrând pur și simplu intervine și discuția cu privire la religie și contează foarte mult. Cred că Evanghelia în primul rând trebuie descoperită nu prin cuvânt, ci printr-o viață. Și oamenii, dacă vor vedea că Evanghelia este trăită, ei vor dori să cunoască mai mult despre religia creștină.
Aș vrea să comentăm versetul acesta într-un mod cât se poate de practic. Ce înseamnă? În nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos.
Cred că versetul acesta spune foarte clar un lucru, și anume absolutizează. Pentru că nu există. Orice om care va ajunge în ceruri și va fi mântuit, va fi doar prin meritele lui Iisus Hristos. Chiar dacă el nu știe lucrul acesta, va afla mai târziu. Bineînțeles că prin Iisus Hristos el a ajuns acolo. De aceea, ceea ce declară Apostolul Petru, în contextul de atunci, bineînțeles, și ceea ce înseamnă pentru noi, arată și descoperă acest adevăr, că doar prin meritele lui Iisus Hristos se poate ajunge în ceruri.
Ce faci dacă tu însuți ai greșit imediat? Dacă tu însuți ai greșit, ce faci? Și îți dai seama că n-ai trăit așa cum te-a învățat Evanghelia.
De aceea există Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este disponibil pentru orice om. Nu există o persoană care să spună eu sunt atât de departe de Dumnezeu încât pentru mine întoarcerea este imposibilă.
Eșecul personal nu trebuie pus, aș spune eu, ca o completare, ca un eșec al religiei.
A, nici într-un caz, nici într-un caz, sigur că da. Nu, noi avem nevoie și de religie. În primul rând, credința noastră poate să fie întărită, orientarea noastră este mai bună atunci când ne adunăm, când îl laudăm pe Dumnezeu împreună. Avem nevoie de un astfel de sistem, sigur că da.
Mă uitam la faptul că și mă tem să nu se perceapă faptul că am coborât acum o platformă în care cineva ar putea spune, a, iată, oamenii ăștia practic eventual promovează așa o adunătură a religiilor și o adunare a religiilor și e un fel de cedare de standarde, de principii, de nu știu ce. Nici pe departe. În același timp suntem conștienți că a fi un fervent credincios, indiferent de denominațiunea ta, indiferent de religia ta, vine la pachet cu o anumită contondență. Cineva trebuie să spună despre sine însuși, eu fac parte din biserica adevărată, până la proba contrarie.
Care este?
Păi, eu am fost ortodox până la în perioada adolescenței mele și apoi am studiat și apoi am avut forța aceasta să spun mulțumesc pentru tot aportul bun pe care mi l-a adus această religie. Cred că am descoperit în Scriptură niște lucruri mult mai apropiate decât de ce dorește Dumnezeu. Aceasta este nivelul meu al spiritualității mele în momentul acesta. Continui de 30 de ani studiul Scripturii și dacă mâine, poimâine aș găsi o altă biserică a căror principii sunt și mai apropiate de Hristos, cu părere de rău, nu sunt priponit la ușa nici unei biserici, la ușa nici unei denominațiuni. Aș mă ajuce acolo unde spiritualitatea mea se împlinește, se echilibrează mult mai armonios și mai bine.
Adică mesajul merge în direcția aceasta. Oameni buni, citiți, studiați, absolut, informați-vă, absolut, din Scriptură cu rugăciune,
exact,
și alegeți este în funcție de ceea ce ați găsit acolo.
Inerția aceasta de a spune stau în religia asta pentru că aici m-am născut, aceasta nu este un lucru sănătos. Dacă te nășteai într-un trib animist din într-o junglă africană, rămâneai acolo pentru că acolo este aia era tot,
adică dacă nu cunoșteai altceva, poate că rămâneai, dacă ai ocazia să cunoști.
De ce să nu citești Vedele, de exemplu? De ce să nu citești Coranul? De ce să nu citești scrierile lui Confucius? Citește tot, roagă-te, citește Scriptura, fă comparație, cere intervenția lui Dumnezeu și te va lumina, pentru că aceasta nu este chestiune care o realizează în dreptul tău niște pastori, niște preoți,
și totuși,
o realizează Duhul lui Dumnezeu.
Și totuși, care este rolul liderilor spirituali în tot acest proces pe care l-ați descris?
Și în dreptul creștinismului, liderilor creștini, și în dreptul liderilor musulmani, și în dreptul hinduși, ei să-și predice religia lor cât știu ei de bine. Iar noi ăștia alți care suntem publicul lor, să facem comparația ducându-ne și la ăia, și la ceilalți, și la ceilalți, și apoi să facem diferența și să ne îndreptăm către religia care ne-a dus cel mai aproape de Hristos, de mântuire și de spiritualitate.
Cum să nu-ți pierzi credința? Este întrebarea pe care o lansăm prin titlul acestei emisiuni și haideți să tragem o concluzie la discuția de azi. Cum să nu-ți pierzi credința când ești dezamăgit de lideri religioși, când ești dezamăgit de sisteme religioase?
Da, oamenii ne vor dezamăgi, iar sistemul religios este format din oameni. Dar aș vrea să rețină telespectatorii noștri sau cei care ne ascultă că Dumnezeu niciodată nu ne dezamăgește. Iar El ne vorbește prin acest cuvânt al Său. Avem și acest privilegiu de a veni înaintea Lui cu neînțelegerile noastre, cu nedumeririle noastre, cu întrebările noastre, a ne pune pe genunchi și a ruga ca El să ne descopere, El să ne arate. Și sunt sigur că Dumnezeu va folosi circumstanțele și multe alte căi prin care să ne conducă pe drumul cel bun.
Mulțumesc. Un cuvânt de final, vă rog.
Textul spunea, pe care noi l-am folosit în material, spunea: în nimeni altul nu este mântuire decât în Hristos. Repet textul acesta pentru că este foarte important, pentru că aduce ideea următoare. Nu există mai mulți mântuitori. În ce mă privește, aceasta este concluzia mea. Tu poți să ajungi la concluzia ta, care poate să fie identică cu a mea, după ce citești și după ce afli și după ce te documentezi. Și spor la
studiu.
Studiu.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Greșelile făcute în numele religiei nu vin din credința în Dumnezeu, ci din amăgirile satanei, din fricile și interesele oamenilor. Totuși, oriunde există o inimă sinceră, se vede lumina adevăratei credințe. Vieți schimbate, speranță adusă în familii, comunități transformate. De aceea, singura noastră ancoră, singura noastră certitudine este Domnul Iisus Hristos. Nu putem lăsa tradițiile goale, superstițiile sau interesele omenești să ne definească relația cu Dumnezeu. Trebuie să fim oamenii ai credinței, să alegem sinceritatea, curajul de a trăi cuvântul Lui și să nu ne lăsăm amăgiți de spectacolele religioase sau de promisiuni false. Vă încurajez să fim oamenii ai credinței, să trăim, să credem și să lăsăm pe Hristos să ne transforme viața.